Magandang umaga sa inyong lahat sa SBS Filipino Weekend Edition ngayong Sabado, ikasyam ng Disyembre.
Sa ulo ng mga balita, China nagsagawa ng opisyal na diplomatikong reklamo laban sa Australia hinggil sa mga naging komento ng punong ministro. Punong ministro Malcolm Turnbull, maaaring i-reshuffle ang kanyang ministro bago ang Pasko. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte maaaring ipatalsik ang isang buong komisyon dahil sa korupsyon. At ito ang ulo ng mga balita sa puntong ito ngayong ikasyam ng Disyembre. At sa nilalaman ng balita, nagsagawa ang China ng opisyal na diplomatikong reklamo laban sa Australia dahil sa tumataas na tensyon sa di umano'y mga pakikialam sa domestikong politika. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull ngayong Linggo na ang pakikialam ng banyagang bansa sa politika ay magiging illegal sa ilalim ng binagong batas sa pagtataksil at pag-eespiya o treason and espionage. Tinukoy niya ang nakakabahalang mga ulat ng media na inaakusahan ng China na nais na impluwensyahan ang politikal na proseso ng Australia. Sinabi ng tagapagsalita sa ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Geng Shuang, ang naging pahayag ni Turnbull ay may panghuhusga laban sa China at nilason ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
We are astounded by the relevant remarks of the Australian leader. Such remarks simply cater to the irresponsible reports by some Australian media without principle and are full of bias against China, which is fabricated out of nothing and completely groundless. It poisons the atmosphere of the China-Australia relationship and undermines the foundation of mutual trust and bilateral cooperation. We express strong dissatisfaction with that.
Samantala, iniulat ngayon sa pahayagan ng Australia na ang spy agency ng bansa na ASIO ay naitukoy ang 10 politikong kandidato na may malapit na ugnayan kasama ang Chinese Intelligence Services. Naiulat na ang mga kandidato ay tumayo sa estado at lokal na halalan sa pamahalaan at ang isa ay matagumpay na nanalo at ngayon hawak pa rin ang posisyon. Tumataas naman ang espekulasyon na ang punong ministro ay maaaring i-reshuffle ang kanyang ministro bago magpasko. Sa pagkakaintindi, ang Nationals ay tutulak ng 5 pwesto sa gabinete matapos na itaas si Bridget McKenzie bilang deputy leader ng partido. Maaari namang i-accommodate ni Turnbull ang katambal na junior coalition sa pagpapalaki ng bilang ng kanyang gabinete mula 21 tungo sa 22 na nagkaroon din ng pagdagdag sa moral na aspeto matapos na manalo si Barnaby Joyce. Ayon kay Attorney General George Brandis na naipabalitang gagampanan ang posisyon ng High Commissioner sa London, ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay ng punong ministro. Kung makukuha niya ang posisyong ito, ang kanyang mga gawain ay mababawasan dahil sa paglikha ng panibagong Home Affairs Ministry na pamumunuan ng ministro sa imigrasyon na si Peter Dutton. At sa Pilipinas, ayon sa GMA News, ilang linggo bago magpasko, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na papatalsikin sa pwesto ang isang buong komisyon na nasa ilalim ng pamahalaan dahil sa alegasyon ng korupsyon. Ipinahayag ito ni Duterte sa 84th na anibersaryong pagdiriwang ng Department of Labor and Employment sa Malolos, Bulacan. Paulit-ulit na sinabi ng Pangulo na kahit katiting na akto ng korupsyon ay sapat na para paalisin niya ang isang opisyal dahil ayon sa kanya, ibinababa nito ang bansa. Binigyang paalala niya ang mga opisyal at nagtatrabaho sa pamahalaan na hindi niya pinahihintulutan ang labis na kagarbuhan na mula sa buwis na binabayad ng mga Pilipino. Sa karagdagang balita, maaari nang magtungo ang may parehong kasarian na magkarelasyon o same-sex couples sa mga lugar parehistro para magpakasal o magrehistro online ngayong umaga para ipasa ang kanilang intensyon para magpakasal. Matapos na ang bagong ipinasang batas ay ganap nang naisabatas hating gabi ngayong araw. Binigyan ni Gobernador General Peter Cosgrove ang batas ng royal assent noong Biyernes ng umaga. Isang araw matapos na kanilang linisin ang parlamento kasunod ng mga sunod-sunod na debate. Dapat na magbigay ang magkarelasyon ng isang buwang abiso ng kanilang intensyong magpakasal. Inaasahang ang unang parehong kasarian o same-sex na kasal ay gaganapin sa 9 ng Enero sa susunod na taon. Samantala, ayon sa Premier ng Queensland na si Anastacia Palaszczuk, ang kanyang bagong gabinete ay magkakaroon ng 4 na senior na ekonomikong ministro para maipatupad ang mandato ng pamahalaan na makalikha ng mas maraming trabaho at mapabuti pa ang ekonomiya. Halos 2 linggo matapos ang halalan sa estado, opisyal nang inanunsyo ng Electoral Commission of Queensland na ang Partido Labor ay nanalo ng 47 upuan na kinakailangan nito para sa mayoryang pamahalaan. Ayon sa Premier, ang kanyang atensyon ay nakatuon na ngayon sa pagbuo ng kanyang gabinete.
It's just it's an incredible sense of trust that the Queensland people have now placed in me. It's something I asked for and it's something that has been delivered and I plan to work incredibly hard for the people of this great state.
Magpupulong ang Partidong Labor Lunes ng umaga bago ang pamahalaan ay manunumpa sa Martes. At sa ibayong dagat, ayon sa European Commission, may sapat ng progreso na naisagawa hinggil sa negosasyon sa Brexit para pahintulutan ang 2 bahagi ng usapin hinggil sa relasyon kasama ang Britanya na magsimula at tinatapos ang hindi pagkakasundo sa estado ng Irish border. Nagbigay ang komisyon ng hatol nito sa isang pahayag matapos ang matinding pag-uusap na nagresulta sa punong ministro ng Britanya Theresa May na kumuha ng napakaagang flight patungong Brussels noong Biyernes para i-anunsyo ang kasunduan kasama ang Pangulo ng Komisyon. Ayon kay May, kinabibilangan ng kasunduan ang paggarantiya sa karapatan ng 3 milyong mga EU na mamamayan sa UK at pananalapin kasunduan na patas lamang sa Britanya.
I was clear in Florence that we're a country that honours our obligations. After some tough conversations, we've now agreed a settlement that is fair to the British taxpayer. It means that in future we will be able to invest more in our priorities at home, such as housing, schools and the NHS.
Sa palitan ng salapi sa pagsara ng merkado kahapon, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 38 piso at 12 sentimo. Ang isang dolyar Amerikano ay may halagang 50 piso at 74 na sentimo. At sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar Australiano ay may papalit sa 75 Amerikanong sentimo. Sa palakasan, ayon kay Tim Cahill, hindi pa rin siya sigurado kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya matapos niyang inanunsyo ang kanyang pag-alis sa Melbourne City. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi niya tinitingnan na makilahok sa ibang kupunan at binabalak pa rin niyang makipaglaro kasama ang Socceroos sa 4 na sunod-sunod na World Cup sa susunod na taon. Sinabi ni Cahill sa Fox Sports, hindi niya angkop para sa coach ng City na si Warren Joyce. Ngunit siya ay committed pa rin sa football ng Australia.
This is going to be a decision that's going to be about the full package. You know, I think sitting and talking to my family, it might be 6 months where I might see them once or twice. So it's sort of like that one more shot at it. I think you just need to be, I need to be realistic because as I said, I'm 38. I'm not 28. But I also know what my body can do.
at sa lagay ng panahon at temperatura sa mga pangunahing syudad. Sa Perth may posibleng pag-ulan na maaaring maging malakas, 34 na degree. Sa Adelaide maaraw sa pangkalahatan, 24 na degree. Sa Melbourne maulap, 22 degree. Sa Hobart hihina na ang pag-ulan at hangin, 20 degree. Sa Canberra maaraw sa pangkalahatan, 26 na degree. Sa Wollongong bahagyang maulap, 23 degree. Ganoon din sa Sydney, 24 na degree. Sa Newcastle may posibilidad ng pag-ambon sa umaga, 22 degree. Sa Brisbane may posibilidad ng pag-ulan na maaaring maging bagyo, 31 degree. Sa Cairns maaraw sa pangkalahatan, 33 degree. At sa Darwin may posibilidad ng pag-ulan, 35 degree. Sa Maynila bahagyang maaraw, aabot sa 33 degree. Ito po si Sybil Jones, nag-uulat para sa SBS Radyo Filipino.
sbs.com.au/Filipino.